आज व्यू 360 में दुनिया भर में साइबर बुलिंग कितना बड़ा मसला है और बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा होने से बचाने के लिए क्या इकदाम जरूरी हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। साइबर बुलिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी को हरासा करना, धराना, धमकाना या धौंस जमाना दुनिया भर में एक बड़ा मसला बन चुका है और हर उम्र के मर्द और ख्वातीन इसका शिकार हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर नौउम्र लड़कियों और लड़कों पर पड़ता है। साइबर बुलिंग से तंग आकर खुदकुशी करने की खबरें तक हमें मीडिया में दिखाई देती हैं। साइबर बुलिंग मजाक उड़ाने से लेकर बेजा तनकीद, निजी गुफ्तगु को आम करना, तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करना या फिर कोई नफरत या धमकी आमेज ट्रेंड सेट करना हो सकती है। ऑनलाइन प्राइवेसी पर काम करने वाले अमरीकी इदारे क्लाउडवर्ड्स के मुताबिक अमरीका में हर दूसरे नौउम्र बच्चे को जिंदगी में एक बार साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले एक इदारे ने भी इस साल के शुरू में अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया था कि वालदैन बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक आलात पर गुजारे जाने वक्त की निगरानी के साथ साथ उसे महदूद भी रखें, वरना बच्चों को ऑनलाइन हरासानी जैसे खतरात का सामना हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर बुलिंग का मसला कितना तश्वीशनाक है, इसके खतरात से कैसे निपटा जा सकता है और क्या कोई रियासती कानून भी हैं जो इस मामले में तहफ्फुज़ फराहम करते हों। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। साइबर बुलिंग पर तहकीक करने वाले अमरीकी इदारे साइबर बुलिंग रिसर्च ने हाल ही में मिडिल और हाई स्कूल के 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों से कौमी सतह पर एक सर्वे किया, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि इस उम्र के कितने तलबा ऑनलाइन या अपने मोबाइल फोन के जरिए हरासा हो रहे हैं। इसमें उनका मजाक उड़ाना, बदसलूकी करना, धौंस जमाना या उन्हें हरासा किया जाना शामिल है। 2023 में किए गए इस सर्वे में 55% तलबा ने कहा कि उन्हें जिंदगी में किसी वक्त साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा, जबकि 27% का कहना था कि उन्हें पिछले 30 दिनों में इसका सामना करना पड़ा। सिन्फी एतबार से नौउम्र लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में साइबर बुलिंग का ज्यादा सामना करना पड़ा। 49% लड़कों के मुकाबले में 59% लड़कियों को अपनी जिंदगियों में कम अज कम एक बार साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा, जबकि पिछले 30 दिन में इस शरह में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, जिसमें 29% लड़कियों को और 24% लड़कों को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए काम करने वाले एक और इदारे क्लाउडवर्ड्स ने अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बच्चों के ऑनलाइन तहफ्फुज़ के बारे में अमरीकी रियासतों की दर्जाबंदी की है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे खतरनाक रियासतों में ओरेगन का पहला नंबर है, जिसके बाद कैलिफोर्निया, न्यू हैम्पशायर, अलास्का और ओहायो का नंबर आता है। ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिहाज से अमरीका की महफूज रियासतों में यूटा का पहला नंबर है, जिसके बाद हवाई, न्यू जर्सी, नॉर्थ डकोटा और कनेटिकट का नंबर आता है। हाई स्कूल में साइबर बुलिंग का शिकार बनने वाली एमली टॉशिना के मुताबिक साइबर बुलिंग अमूमन बढ़तरी हासिल करने के लिए की जाती है। धौंस जमाने वाला फर्द मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है। फायजा बुखारी से अपनी कहानी शेयर करते हुए एमली ने बताया कि बुलिंग का शिकार होने वाले दूसरे बच्चों की मदद के लिए वो अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं।
So when I was in high school, the main platform for social media was Facebook.
जब मैं हाई स्कूल में थी, सोशल मीडिया का अहम प्लेटफॉर्म फेसबुक था। ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या टिकटॉक से पहले का दौर था। मैं नवीं जमात में थी। एक दिन मैंने अपने फेसबुक पर लॉगिन किया और देखा कि वहाँ एक गुमनाम अकाउंट फेसबुक फ्रेंड्स को ऐड कर रहा है। ये सब मेरे स्कूल के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे। मैंने उस पर क्लिक किया और देखा कि वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए था। वहाँ मेरे बारे में बातें थी, मुख्तलिफ अफवाहें, तबसरे मेरे स्कूल के लोग उसे एक मजाक समझ कर लाइक कर रहे थे और उस पर तबसरे कर रहे थे। हाई स्कूल में एक नई स्टूडेंट के तौर पर मैं काफी शर्मीली और गैर महफूज सी थी। उस पेज ने मेरे गैर महफूज होने के एहसास को और भी बढ़ा दिया। वक्त गुजरने के साथ उस फेसबुक ग्रुप पर ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो मुझसे पहले कभी नहीं मिले थे। मैंने खुदकुशी की कोशिश की और मेरी फैमिली को पता चल गया। मैंने स्कूल से बहुत छुट्टियां की। मैं अक्सर आधे दिन बाद घर वापस चली आती। मैं अपने कमरे में बहुत अलग थलग रहती थी, अक्सर अपने लैपटॉप पर रहती। मेरे वालिदैन ने सोचा कि मैं बिल्कुल एक आम टीनेजर की तरह थी और स्कूल स्कूल के बाद अपने वालिदैन के आसपास नहीं रहना चाहती थी, जो इस उम्र में मामूल की बात है। काश मैंने जल्द मदद हासिल की होती, लेकिन शुक्र है कि मेरी फैमिली ने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया और इस तरह मुझे वो मदद मिली जिसकी मुझे जरूरत थी।
एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आप मुल्क भर के बहुत से स्कूल का दौरा करती हैं, क्या आपको लगता है कि अमरीका में स्कूल इस मसले से निमटने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं?
मैं समझती हूँ कि लोगों के दूसरों पर धौंस जमाने और स्कूलों में ज़हनी सेहत के बारे में बात करने के सिलसिले में काफी बेहतरी आई है। अगरचे मुझे लगता है कि साइबर बुलिंग का मसला बदतर होता जा रहा है, लेकिन बहुत से स्कूल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में बतौर मोटिवेशनल स्पीकर स्कूलों में जाकर मैं स्टूडेंट्स में तब्दीली देख रही हूँ। वो ज़हनी सेहत के बारे में बात करने में हिचकिचाते नहीं। आजकल बहुत सों के पास थेरेपिस्ट हैं। बहुत से लोग अपनी ज़हनी सेहत के लिए मदद हासिल करते हैं। आज के दौर की एक खौफनाक बात यह है कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने खुले हैं। मैं जब फेसबुक पर साइबर बुलिंग का शिकार थी तो मेरे फेसबुक अकाउंट पर फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स वो सब कर रहे थे, लेकिन टिकटॉक पर हो सकता है कोई मुकम्मल अजनबी लोग जो पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए साइबर बुलिंग कर रहे हों। स्कूल्स बेहतरी के लिए जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उससे हम आहंग रहना मुश्किल है। वाजे तौर पर मजीद काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो ये बच्चे खामोशी से तकलीफ उठा रहे हैं और खुदकुशी की बात कर रहे हैं। ये गलत फहमी है कि अगर आप खुदकुशी के बारे में बात करेंगे तो ये मजीद खुदकुशियों का बाइस बनेगी।
आप और आपकी तंजीम लॉस्ट गॉट फाउंड स्कूल्स के दूसरे बच्चों की किस तरह मदद करती है जो साइबर बुलिंग का सामना कर रहे हैं या इस तरह के ऑनलाइन तशद्दुद का मुमकिन हदफ हो सकते हैं?
लॉस्ट गॉट फाउंड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया जहां उन अफराद ने कहानियां शेयर की जिन पर मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों, साइबर बुलिंग, खुदकुशी की कोशिश या खुदकुशी करने वाले किसी फर्द को खो देने के असरात हुए। जब मैं स्कूल में जाती हूँ, अपने तजुर्बे के बारे में बात करती हूँ, तो वो ऑडिटोरियम या जिमनेजियम में बैठे मेरी गुफ्तगू सुनने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो जान सकें कि वो अकेले नहीं हैं। उसके बाद मैं अक्सर स्टूडेंट्स को आते देखती हूँ, वो अपने तजुर्बात शेयर करते हैं जिनसे वो गुजरे थे जब वो खामोशी से तकलीफ में थे और उन्हें लगता था कि वो मदद हासिल नहीं कर सकते थे। और अक्सर बच्चे कहते हैं अब वो सोच रहे हैं कि वो अपने वालिदैन और स्कूल को इस बारे में बताएंगे। सिर्फ एक काबिल भरोसा बालिग को बताना कि क्या हो रहा है वाकई उस बच्चे के लिए एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। नफ्सियाती बुलिंग आपको बहुत तन्हा कर देती है, ये जानने के बावजूद भी कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। अगर आपका बच्चा इंतहाई चिड़चिड़ा है, स्कूल नहीं जाना चाहता, बीमार होने का बहाना करता है या स्कूल में नर्स के दफ्तर जाकर घर जाने की कोशिश करता है, वो बच्चा जो खुद को अलग थलग कर रहा है, हमेशा अपने फोन, लैपटॉप या आईपैड पर है, अगर आप इन मुख्तलिफ वार्निंग साइंस को देखें तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि क्या हो रहा है और ये यकीनी बनाना है कि बच्चा ठीक है।
आप ऐसे बहुत से बच्चों से मिलती हैं जिन्होंने साइबर बुलिंग का सामना किया है, आपके तजुर्बे में किस किस्म के बच्चे इसका ज्यादा शिकार होते हैं?
उमूमन साइबर बुलिंग ताकत हासिल करने के लिए की जाती है। धौंस जमाने वाला फर्द कुछ तरीकों से ताकत चाहता है। आमतौर पर ये वो फर्द होता है जिसे स्कूल में मकबूल या जिस्मानी ताकत के लिहाज से बड़े बच्चे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये गैर महफूज शर्मीले बच्चे हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। हसद का अंसर भी हो सकता है। हो सकता है कि बुलिंग का शिकार बनने वाला बच्चा पूरे एतमाद हो और वो पहले अपने बारे में अच्छा महसूस करता हो, लेकिन चूँकि डराने धमकाने वाला उस ताकत को हासिल करना चाहता है तो वो उस बच्चे से एतमाद छीन लेता है। जब आप उस उम्र में होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया खत्म हो गई। आप मदद हासिल नहीं करते क्योंकि आप ऐसे फर्द के तौर पर नहीं देखे जाना चाहते जिसने किसी दूसरे के बारे में शिकायत की हो।
अमरीका में 2 साल पहले नायब सदर कमला हैरिस ने ऑनलाइन हरासानी और ज़हनी तशद्दुद को रोकने के लिए एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दी थी। इसके अलावा साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी ऑनलाइन बुलिंग के खिलाफ 2018 में अवाम में आगही पैदा करने के लिए एक मुहिम चला चुकी हैं। फ्लोरिडा एटलांटिक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले समीर हंदूजा साइबर बुलिंग के मौजू पर 8 किताबों के मुसन्निफ हैं और साइबर बुलिंग रिसर्च सेंटर के को डायरेक्टर भी। फायजा बुखारी से बात करते हुए उनका कहना था कि अमूमन स्कूलों और घरों में नौजवानों को सिखाया जाता है कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा करने की कोशिश कर रहा है, आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो फौरन किसी काबिल भरोसा बालिग से मदद हासिल करें। लेकिन बच्चों को ऐसी महारतें हासिल करने की भी ज़रूरत है कि वो खुद हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग से निमटने के काबिल बन सकें।
Our most recent data came from 2023.
हमारे पास ताज़ा तरीन आदाद शुमार 2023 के हैं, जिसमें तकरीबन 27% नौजवानों ने बताया कि पिछले साल उनको साइबर बुलियंग का निशाना बनाया गया। 2 साल पहले ये शरह तकरीबन 23% और 4 साल पहले 17% थी। इसकी वजह ये हो सकती है कि COVID-19 के दौरान क्वारंटीन में मौजूद तलबा जो तकरीबन 24 घंटे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वीडियो चैट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और फैमिली से रबते में رہنا چاہتے تھے. اس وجہ سے جھگڑے, ڈرامہ اور دیگر قسم کے مسائل زیادہ کثرت سے ابھرے, اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان چند سالوں کی وجہ سے وہ اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان مسائل میں اضافہ دیکھ رہے ہیں.
سائبر بلنگ کیوں کی جاتی ہے, اس کے پیچھے کیا نفسیات ہیں؟
اب جبکہ بہت سے لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہیں, تو سکرین کے پیچھے چھپ کر کسی جعلی سکرین نام کو یا کسی گمنام ایپ کو استعمال کر کے ایسی تکلیف دہ, ظالمانہ, دھمکی آمیز اور ذلت آمیز باتیں کہہ ڈالنا آسان ہو گیا ہے جو آپ کبھی کسی کے منہ پر نہیں کہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آن لائن بات چیت کی نگرانی کرنے والے بہت سے اہلکار نہیں ہیں. جب ایک بچہ اپنی پسندیدہ انٹریکٹیو گیم کھیل رہا ہو, عام طور پر والدین یا سرپرست ان کے پاس یہ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہوتے کہ ٹیکسٹ میسیجز یا آڈیو چیٹ میں کیا ہو رہا ہے. لہٰذا نگرانی کے بغیر یہ ماحول سائبر بلنگ کی طرف لے جاتا ہے.
سائبر بلنگ کا شکار ہونے والے افراد میں ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں, کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنے قریبی عزیزوں کو بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں؟
نوجوان آن لائن بلینگ پر بات کرنے سے بہت ہچکچاتے ہیں. یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلے کی وجہ قرار دیے جانے سے ڈرتے ہیں. وہ اپنا فون, پسندیدہ گیم تک رسائی یا سوشل میڈیا ایپس چھن جانے کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں. میں کمیونٹی میں ایسے اساتذہ, والدین, سرپرستوں اور بالغوں کی حوصلہ افزائی کروں گا جو نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. دیکھیں کہ کیا بچہ معمول سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہے. فیصلہ صادر کیے بغیر غیر تحقیقاتی انداز میں سوالات پوچھنے کی کوشش کریں. انہیں بتائیں کہ جب وہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوں گے اور آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. اگر یہ واقعہ آن لائن تھا تو ان کی ٹیکنالوجی ڈیوائسز نہیں چھینیں گے اور ایسی مزید یاد دہانیاں جنہیں سننے کے لیے وہ بےتاب ہوتے ہیں.
سوشل میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارمز کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائبر بلنگ پر قابو رکھنے کے لیے یہ بڑی ٹیک کمپنیز ضروری اقدامات کر رہی ہیں؟
سوشل میڈیا کمپنیز اور گیمنگ پلیٹ فارمز کے بارے میں سوچا جائے تو بلا شبہ وہ مزید اقدامات کر سکتے ہیں. وہ چھوٹے ٹکڑوں میں مختلف طریقوں سے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی ویب سائٹ پر دستیاب فیملی سیفٹی سینٹر ہو یا کسی ایپ کے ذریعے پیغام رسانی یا نوٹیفیکیشن سسٹم کی تربیت. وہ خود کار اور حقیقی انسانوں کے ذریعے بھی نگرانی کر رہے ہیں. میری خواہش ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور انہیں آن لائن مشکل رویوں کی وجوہات کی نشاندہی کرنے کے لیے مزید وسائل خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کسی جارے فرد کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو کمپنیاں صارفین کو بلاک کرنے, رپورٹ کرنے اور ان کی آواز بند کرنے کی صلاحیت فراہم کر رہے ہیں. لیکن کیا صارفین ان ٹول سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں؟
کیا حکومت, سکولز, ریاستوں, شہروں, کاؤنٹیز کے پاس سائبر بلنگ کو روکنے کے لیے ضروری قواعد و ضوابط موجود ہیں؟
میں واقعتاً دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان اور قانون ساز بھی ایسے مختلف قوانین تجویز کریں جو اسکولوں اور کمیونٹی کے دیگر شراکت داروں کے لیے سافٹ سکلز پر کام کرنے کو یقینی بنائیں. اس سے میری مراد سماجی اور جذباتی علم سیکھنا ہے, جیسے تنازعات کا حل, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا, غصے پر قابو پانا, تنازعات کو حل کرنے کے قابل ہونا. مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر بنیادی مہارتوں جیسے سائنس, ریاضی, لٹریسی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے سافٹ سکلز والدین کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ سکھائیں.
You have a vast experience in this field.
اس میدان میں آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے. سائبر بلنگ کو روکنے کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟
اسکولوں اور گھروں میں اکثر معیار یہ رہا ہے کہ اگر کسی نوجوان کو دھونس یا ڈرانے دھمکانے کا نشانہ بنایا جائے تو وہ فوراً بھاگ کر کسی قابل بھروسہ بالغ سے مدد لیں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اچھی تجویز ہے, لیکن میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ بچے ایسی مہارتیں حاصل کریں جو انہیں خود ہیراسمنٹ اور سائبر بلینگ کے مختلف شکلوں سے نمٹنے میں مدد دے, کیونکہ بڑے ہو کر انہیں ان مہارتوں کی ضرورت ہوگی جب وہ کالج, یونیورسٹی اور ملازمتوں کے لیے جائیں گے. وہ ایسے بالغوں سے ڈیل کریں گے جو ان کی توہین کریں گے, جو بے رحم ہوں گے, جو انہیں الگ تھلگ کریں گے یا انہیں مسترد کریں گے, جو نسل پرستانہ زبان استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا انہیں ہمیشہ قابل بھروسہ بالغ کی طرف بھاگنے کی بجائے اس سے نمٹنے کے لیے اپنی مہارت اور صلاحیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
جب سے انٹرنیٹ روزمرہ زندگی میں اسمارٹ فونز اور دوسرے ڈیوائسز اور سماجی رابطوں کی ایپس عام ہوئی ہیں, باقی دنیا کی طرح پاکستانی معاشرے پر بھی اس کے اچھے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. ایک پاکستانی تھنک ٹینک سینٹر فار گورننس ریسرچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی یونیورسٹیز کے تقریباً 90% طلباء کی طرف سے سائبر بولنگ کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں. پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ کی اس سال جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 11 سے 15 سال تک کے بچے اس مسئلے سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. آن لائن پلیٹفارمس پر ڈرانے دھمکانے ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے مسئلے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں سیرت خان جو کہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں. سیرت بہت شکریہ آپ کا. بچوں کو آن لائن پلیٹفارمس پر ہراساں کرنا یا سائبر بولنگ کتنا تشویشناک مسئلہ ہے؟
بچوں کو ہراساں کرنا آن لائن پلیٹفارمس پہ انتہائی پریشان کن بات ہے اور کافی دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن پلیٹفارمس ایک ایسی جگہ ہے جو اوائڈ نہیں کی جا سکتی. بچے اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن پرپسز کے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بھی. اس کے باوجود ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے کہ بچوں کے خلاف ان کی پرسن انفارمیشن کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو بلی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ سیکشول وائلنس کا تھریٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے خلاف, اور جس میں ان کو بہت کم سپورٹ موجود ہوتا ہے جو کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہمارے پاس کافی زیادہ لیکنگ ہے. خواتین اور اسپیشلی بچیاں جو ٹین ایجرز ہیں وہ سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتی ہیں اٹیکس کے آن لائن, اور جس میں ان کی تصویریں اور ان کی پرسن انفارمیشن کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. یا اب ایک نیا ٹرینڈ جو آیا ہے جنریٹیو اے آئی ٹولس کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کی پکچرز کو مورف کیا جاتا ہے اور فوٹو شاپ کیا جاتا ہے.
تو سیرت جس طرح سے آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہے, کس طرح کی انسٹیٹیوشنل سپورٹ آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیے یا مل سکتی ہے؟
میرے خیال سے انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہر طریقے سے صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں بلکہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے انسٹیٹیوشنل سپورٹ میننگ کے پیرنٹس کا سپورٹ کرنا اپنے بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. یوزلی جب کوئی آن لائن وائلنس ایک بچے کے خلاف ہوتا ہے بچوں کو کہا جاتا ہے انٹرنیٹ کی اسپیس یا ڈیوائس نہ استعمال کیا جائے, بٹ دس از ناٹ دا سولوشن. بچوں کا ایکسیس انٹرنیٹ کا ہونا چاہیے اور ڈیوائسیز کا ہونا چاہیے بٹ انڈر سپرویژن اور کنٹرول ہونا چاہیے. اسی طرح اسکولس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے جس میں بچوں کو بتایا جائے کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں جو بچوں کی تحفظ کرتے ہیں, اور بچوں اگر کوئی سیکشل چائلڈ سیکشل ابیوز کا کیس ہے تو اس کو بہت سیریسلی کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے, اور بچوں کو بتایا جائے کہ رپورٹنگ میکانزمس پلیٹ فارمس کے بھی کیا ہوتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے کوئی اپنے لیگل گارڈین کے ساتھ کمپلین فائل کرنی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. آئی تھنک یہ نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ اسکول کی سطح پہ ہمارے کریکولمز میں امبیڈ ہونی چاہیے جس میں ہم بات کر رہے ہوں اس کے حوالے سے.
تو کسی اسکول میں یا کسی بھی اسکول سسٹم میں, کیونکہ پاکستان میں ڈفرینٹ اسکول سسٹمز کام کرتے ہیں, کوئی اسکول سسٹم ایسا ہے جو یہ اویئرنیس دیتا ہو اور اتنا اکوپ کرتا ہو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اسے ڈیل کر سکتے ہیں؟
سو فار ابھی تک ہمارے پاس اس طرح کریکولم کے اندر یہ چیزیں امبیڈ نہیں ہوئی بھی. اسکولز اپنے اون پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ون ٹائم سیشنز کریں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں, ہم بھی پبلک اور پرائیویٹ اسکولز میں جا کر ایجوکیشن اور اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے اسپیسیفکلی کوئی کریکولم کے اندر ہمارے کوئی چیز موجود نہیں ہے. ریسنٹلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کہ کافی زیادہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس میں اسکولس بھی آن بورڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل لٹریسی اور اسپیشلی ٹولس اور بچوں کو بتا سکیں کہ پاسورڈس کس طرح پروٹیکٹ کریں اپنے یا اپنے ڈیوائسیز کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن یہ بھی ون ٹائم سیشنز ہیں جو زیادہ سول سوسائٹی جیسے ہمارے ادارے کرا رہے ہیں, لیکن اسکولس کے حوالے سے ابھی تک اس پہ کوئی فارمل کام نہیں ہو رہا.
آپ کی جو پچھلے سال کی رپورٹ آپ نے جاری کی آپ کے ادارے نے, اس میں کہا گیا کہ تقریباً کوئی 2500 کے نزدیک جو ہیں وہ کمپلینٹس رجسٹر ہوئیں. کس نوعیت کی کمپلینٹس تھیں, اگر ہم کچھ ایگزامپلز اس میں سے لے سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں کیا, کیا مکس کیا بنتا ہے یہ؟
تو تھوڑا سا کانٹیکسٹ پہلے بتانے کے لیے کہ ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے جو کہ پاکستان میں پچھلے 7 سال سے کام کر رہی ہے, جس پہ ہم 3 بیسک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ہوتا ہے کہ لیگلی کسی کی رہنمائی کریں, ان کو اگر آن لائن سیفٹی کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہوں ان کو ایڈریس کریں, اور بیسک سائیکو سوشل سپورٹ دیں. ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں 15,000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں اور زیادہ تر خواتین کے ہی آئے ہیں, اور اس میں جو زیادہ تر کیسز ہمیں نظر آتے ہیں وہ نان کنسینشل یوز آف امیجز, مطلب آپ کی پرسنل امیجز کو آپ کے کنسینٹ کے بغیر استعمال کیا جائے اور آپ کی انفارمیشن کو آپ کی کنسینٹ کے بغیر استعمال کیا جائے. خواتین کے جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس میں ان کی پکچرز اور ویڈیوز کو ان کے کنسینٹ کے بغیر آن لائن شیئر کیا جاتا ہے. اور ایک چیز ہم بار بار جو اپنے کالرز کو اور ویسے بھی اپنے سیشنز میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک چیز ایک بار آن لائن چلی گئی ہے تو وہ آن لائن ہی رہتی ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی پکچرز ہم آن لائن لگا رہے ہوں یا جو بھی ہمارے اکاؤنٹس کی سیکیورٹی ہو وہ بہت زیادہ ہو اور اس میں ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہو, اسٹرانگ پاسورڈز ہوں. بٹ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی فرینڈ لسٹ میں ایسے لوگ نہ ایڈ کیے جائیں جن کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے.
ایک چیز جو آپ مینشن کر رہی ہیں اسی کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا آگے, والدین کی ریسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی. ایک تو والدین کی ذمہ داری کتنی ہے اور خاص طور پہ کیا والدین میں اتنی صلاحیت ہے سبھی والدین میں اکراس دا بورڈ کے وہ یہ کر سکیں جو ذمہ داریاں ان کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟
یہ سمجھنا ضروری ہے میرے خیال سے کہ پبلک اور پرائیویٹ سکولز دونوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ والدین کی صلاحیت ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں ابھی بھی تھوڑی لمیٹڈ ہے. والدین کو نہیں پتا کہ ان کے بچے آن لائن اسپیسز کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, کون سی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کیا پرپس ہے, اور وہ اپلیکیشنز کیا پرمیشنز مانگتی ہیں بچوں سے ان کو ان کے بارے میں بھی نہیں پتا. تو والدین کا ٹیکنالوجی سے کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ. یہ دیکھنا کہ وہ کون سی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں, کون سی اپلیکیشنز پہ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے, اور پیرنٹل کنٹرول رکھنا ضروری ہے. جب تک والدین ٹیکنالوجی کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ بچوں کو کوئی فارم آف سپورٹ نہیں دے پائیں گے. تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے.
تو پاکستان میں سائبر بولنگ یا بچوں کے آن لائن پلیٹ فارمز پر تحفظ کے لیے کیا کوئی اقدامات ہو رہے ہیں, کوئی قوانین موجود ہیں؟
پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو 2016 میں آیا, اور یہ قانون بہت سٹرکٹلی بات کرتا ہے بچہ تحفظ ہونا ضروری ہے, اور سائبر بولینگ کے کیس میں یا چائلڈ پورنوگرافی کے کیس میں بہت سیریسلی کنوکشنز بھی ہیں اور آپ لوگوں کی کرمنل پروسیڈنگز بھی ہیں اور اس کے علاوہ فائنز بھی ہیں. تو اینی کیس جو کہ ایک چائلڈ سیکشل ابیوز کا کیس ہو اس کو انتہائی سیریس طریقے سے اور سیریس نوعیت سے دیکھا جاتا ہے, اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس کو پرائیورٹائز کرتی ہیں.
تو کتنا مددگار ہے یہ جو ادارہ نیا بنایا ہے حکومت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اب تک لوگ آ رہے ہیں اس میں کمپلین کر رہے ہیں اور جو کمپلینز ہو رہی ہیں ان پہ جو رسپانس ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟
ابھی کے لیے ہمارے پاس جو پچھلا ادارہ تھا وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ تھا, ابھی نئے ادارے کے حوالے سے اتنی زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, لیکن اگین ٹرانسپیرنسی, یہ ادارہ کیسے آپریٹ کرتا ہے, یہاں کمپلینٹس اب کس طریقے سے فائل ہوں گی اور کس طرح ڈیٹا اکٹھا کر کے انویسٹیگیٹو آفیسرس کو دینا ہوگا, یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی.
سیرت, لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ سول سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں, اور سوسائٹی اوور آل کیا رول پلے کر سکتی ہے؟
سول سوسائٹی تو میرے خیال سے اپنا رول ادا کر رہی ہے. سول سوسائٹی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام کو کہ آن لائن اسپیسیز کتنی ضروری ہیں, کہ ان کو سیریسلی لیا جائے, اور کہ ان اسپیسیز کو کس طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں ایک سیف اسپیس بنانے کی بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلی جن پہ اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹی کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان اسپیسیز کو ایک ایتھیکل طریقے سے استعمال کریں, اور ایسے طریقے سے استعمال کریں جس میں کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. تو میرے خیال سے زیادہ کام ابھی سوسائٹی کا ہے اور اپنے آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنے کا کہ پلیٹ فارمس کو کس طرح استعمال کریں جس سے کسی کا نقصان نہ ہو.
تو یہ ایک اہم بات ہے جو کہ سوسائٹی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سیرت, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس بارے میں ہم سے بات کریں.
تھینک یو.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voa urdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. کنید به سرخط چند خبر برنامه روایت امروز. سازمان عفو بین الملل در 30 سالگرد ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان گفته است که باید رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفته است با آنکه موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشته است، اما به گفته این نهاد دولت‌ها و نهادهای بین المللی تاکنون نتوانستند گام‌های معنادار را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رئیس یوناما درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفته که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. و در برنامه روایت امروز در مورد 3 بسته ماندن دروازه های آموزش برای دختران و زنان در افغانستان و پیامدهای آن برای افغانستان و نشر یک کتاب تازه در مورد رویدادهای افغانستان بحث میکنیم. بیننده و شنونده صدای امریکا باشید. با سلام و احترام به همه بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز که با ما پیوستند. البته در برنامه امروز در رابطه با بسته ماندن دروازه های مکتب و دانشگاه ها تا 3 گذشته برای دختران صحبت میکنیم و همچنان در رابطه با یک نشر کتاب تازه که رویدادهای افغانستان در 100 اخیر البته به گفته نویسنده به تصویر کشیده و نقل کرده. مهمان گرامی ما در این برنامه محترم کریم پیکار پامیر نویسنده و تاریخ نگار هستند. اما قبل از اینکه بریم و صحبت با مهمان خود آغاز کنیم چند خبر از افغانستان. سازمان عفو بین الملل در 30 سالگرد ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان گفته است که باید رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور با عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان روز چهارشنبه 28 سنبله در اعلامیه گفت هرچند طالبان ممنوعیت دختران را از آموزش یک موضوع موقتی عنوان کردند، اما به گفته اینها از 3 به این سو بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان برخورد این گروه در خصوص آموزش و کار زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان خواندند. سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفته است با آنکه موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشته است، اما به گفته اینها دولت‌ها و نهادهای بین المللی تاکنون نتوانستند گام‌های معنادار را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. در گزارشی که این سازمان به تازگی نشر کرده است گفته که طالبان با محروم ساختن دختران از آموزش به گونه سیستماتیک به حقوق زنان و دختران افغانستان حمله کرده و آسیب‌های زیادی به سیستم آموزشی مردم افغانستان وارد کردند. در این گزارش گفته شده که ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب یک حمله زن ستیزانه که نابرابری جنسیتی را در سیستم آموزشی افغانستان نهادینه می‌کند و پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد برای افغانستان دارد. و اما سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رئیس یوناما درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفته است که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته نشستی را درباره افغانستان برگزار کرد و اعضای این شورا از وضعیت امنیتی و قانون امر به معروف طالبان در این کشور ابراز نگرانی کردند. روزا اتون و رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در این نشست گفت در حالی که جهان برای تعامل با حکومت طالبان میکوشد، تصامیم حکومت طالبان با ویژه انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه پیام منفی را در قبال تعامل واقعی با خود داشته و به گفته وی نمیتوان این قانون را نادیده گرفت. و در واکنش به این نگرانی ها امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز پنجشنبه در نشست حسابدهی به ملت گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع را جدی بگیرند. با سلام مجدد. البته قبل از اینکه بریم و بحث با مهمان برنامه ما شروع کنیم، نخست یک گزارش داریم، البته که در رابطه با اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از سن 6 به مکاتب و دانشگاه ها است. همکارم این گزارش تقدیم میکنه، بعدا بحث آغاز میکنیم.
دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از سن 6 به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفت بانک موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین‌المللی مطرح ساخته است. با گفته این نهاد، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تا کنون نتوانستند گام‌های معنادار را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. در این گزارش آمده است که ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب یک عمله زن ستیزانه بوده و نابرابری جنسیتی در سیستم آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. این ممنوعیت بر تمام بخش‌های زندگی افغان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و پیامدهای ناگوار اجتماعی و انکشافی اقتصادی را در بر خواهد داشت. طالبان بارها اعلام کردند که مزدو شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران موقتی بوده و با مهیا شدن شرایط مناسب دوباره بازگشایی خواهد شد. این در حال است که با پایان نشست بزرگ زنان افغان در آلبانیا، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر رینا امیری گفته است که در حال حاضر این زنان در حال بسیج شدن در برابر سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان هستند. رینا امیری در وقت روزی شنبه در رشته پیام‌های در صفحه ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم این سیاست‌های افراطی طالبان نخواهند شد.
با ادامه سیاست سرکوب جنسیتی توسط طالبان و بازگشت به سیاست‌های افراطی دهه 90، زنان افغان در داخل و خارج از کشور در حال بسیج شدن هستند و در مکان‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا نشان دهند که ما را برای دفاع از حقوق خود پاسخگو خواهند دانست.
از سوی دیگر شماری از زنان افغان از کمیسیون اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه در حال دیدن کردند که کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا تدبیر جلسه نموده. این بانوان پس از انفاذ قانون سختگیرانه امر بالمعروف و نهی از منکر که حقوق زنان را بیشتر متاثر می‌سازد، خواهان توجه بیشتر برای اعاده حقوق زنان افغان شدند. در میان کسانی که در این نشست سخنرانی داشت، خانم شکریه بارکزی فعال حقوق زنان از جامعه جهانی خواهان تامین عدالت، مساوات و ارزش‌های بین‌المللی برای زنان افغان شد.
به نظرم زمان آن رسیده است که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی باری دیگر فکر کنند و بررسی کنند که در کنار کی ایستاد می شوند و چی می خواهند انجام دهند. مثلا تنها درباره افغانستان نیست، بلکه مربوط ارزش هایی است که اتحادیه اروپا به آن هرچ می گذارد. باید تصریق نوآوری این ارزش ها را اعاده کنند. ما خواهان تأمین مساوات، عدالت و اعاده حقوق زنان و حقوق بشر هستیم.
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در نشست روز شنبه اتحادیه اروپا با زنان افغان حضور داشت و با تاکید بر ادامه حمایت از تلاش‌های زنان برای اعاده حقوقشان گفت مبارزه آنها نادیده گرفته نخواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم خوش آمدین و حالا بحث مستقیم با مهمان گرامی ما کریم پیکار پامیر، نویسنده و تاریخ نگار آغاز میکنیم. بسیار خوش آمدین پیکار صاحب، تشکر از وقتتان.
تشکر میکنم، روزه جان ممنون از لطف شما.
ما زیاد مقدمه چینی نمی کنم، مستقیم میرم سر سوال. شما شنیدین بحثایی را که تا حالا داشتیم، گزارشایی را که داشتیم. خب البته حالا عفو بین الملل آمده در 3 سالگی ممنوعیت دختران از آموزش در افغانستان گفته که این موضوع به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده. شما چه فکر میکنین این کار چه اولش چه امکان داره، دوم چی درد زنای افغان دوا میکنه یا دخترانه؟
این موضوع یک موضوع بسیار بزرگ و فاجعه بار به مردم افغانستان و به سرنوشت ملی و آینده اولاد وطن ما بوده و خواهد بود. گرچه طالبان گاه گاهی به حساب طرفداری از موضوع و یا خودشان کنار بکشند، از اصل مسئولیت میگن که این موضوع موضوع داخلی افغانستان است. منابع مختلف جهانی نباید در این مورد مداخله کنند، در حالی که فراموش میکنند که سالها قبل سعدی بزرگ گفت چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این را باید بدانند که افغانستان یک جغرافیای در کنار یعنی شامل کره زمین است و مردم افغانستان از جمله بشریتی که در این کره زمین زندگی میکنند. اینا یکی از دیگرشان جدا مانده نمیتانند، بی تفاوت مانده نمیتانند. امروز 3 سال کامل است که در و دروازه مکاتب بر رخ فرزندان وطن بسته است. این نه تنها زیانش امروز نسل امروز متحمل میشه، بلکه با اطمینان به شما عرض کردم میتانم که خساره و جبران و قربانی این توقف دردناک سالها بعد هم در وطن ما احساس خواهد شد در امور مختلف زندگی اجتماعی و آموزشی و تعلیمی مردم افغانستان. بنابراین باید من نکته را عرض بکنم که گرچه امروز دیدبان حقوق بشر و یا سازمان عفو بین الملل و سایر منابع صدای خود کشیدن اعتراض میکنند، انتقاد دارند، اما در جمع با صراحت باید بگوییم که منابع بین المللی تا امروز در مورد تعیین سرنوشت فرزندان وطن و مردم افغانستان و روشن ساختن فضا و هوای کشور ما کاملا ناکام بوده. اقداماتشان همیشه در چارچوب حرف و سخن و معامله و تفرروی و نمیدانم گوشگیری و ملاحظات خاص دیگه بوده. لحاظا اینو تعامل، اینو حرکات، یک روز یک انتقاد کردن دیگه خاموش بودن و در عین زمان او طرف هم طالبان یک ملت 40 میلیونی را در گروگان خود گرفته، زور میگه، شرایط خود تحمیل میکنه و جانب جهان هم طوری که لازم است اقدام قاطع تا امروز در مورد روشن شدن ای هوا و فضای تاریک وطن ما انجام ندادن.
پیکار صاحب ببخشین، خب امی اقدام قاطع از طرف جامعه جهانی و چی میتونه باشه از طرف مردم افغانستان؟ 3 سال زنان افغانستان در سرکا برآمدن، زندانی شدن، شلاق خوردن. خب بالاخره اینی 3 سال گذشت، حالا هم تنها به گفته شما حرفای مطرح میشه و باز فراموش میشه. چی باید شوه؟ جامعه جهانی چی میتونه بکنه و خود مردم افغانستان چی میتونن بکنن؟
در اینجا دو موضوع سوال بسیار به مورد است. یکی خود مردم افغانستان که باید خود بشناسن، ارزش خود درک بکنن، وظایف و مسئولیت های ملی، تاریخی و انسانی خودشان را درک کنن، منسجم تر شون، متحد تر شون در برابر یک هیولایی که امروز در افغانستان به حاکمیت رسیده و همه را بر گروگان گرفته. جبهه متحدانه و قاطع مبارزاتی مدنی و مسلحانه را، هر دو نوع مبارزه را در پیش بگیرن. وظایف منابع بین المللی ایست که میتونن امکانات زیادی به اختیار خودشان دارن، میتونن یک رژیم، یک حکومت با انواع مختلف تحت فشار قرار بدن از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی و امثال هم، اگر خواسته باشن که گریه ها را باز کنن. چون من قبلا گفتم که اینا اصلا خواست درونی ندارن، باطنن نمیخواین این موضوعات در افغانستان زود حل شود، لذا نمیتونن و جرات نمیکنن روی دلایل مختلف که در این مورد اقدام جدی داشته باشند.
یعنی شما فکر میکنین مردم افغانستان هنوز هم اوقدر توانایی دارن که مبارزه کنن و حق خود بگیرن، در حالی که فقر و بیچارگی و مبارزات شد البته هم در سطح جهانی هم در داخل افغانستان همه سرکوب شدن، چگونه مردم میتونن باز هم ادامه بدن؟
آنچه تا امروز با عنوان مبارزه صورت گرفته قابل قدر است، چه از طرف زنان افغانستان و چه از طرف مردان کشور ما، اما به هیچ صورت کافی نبوده و کافی نیست. اگر موضوع فقر مطرح باشه و سوال باشه، سالهای طولانی در افغانستان فقر وجود داشته، فشار، فقر، استبداد و ظلم و تاریکی و ظلمت حاکم بوده در طول تاریخ افغانستان، مخصوصا در تاریخ معاصر کشور ما. اما در هر حالت مردم ما به پا خیستن، مبارزه کردن، صلا گرفتن و صدای خود بیرون دادن، قربانی ها دادن.
بله. و کوتا اگر بگوین آیا فکر میکنین میشه این موضوع را به عنوان یک جنایت علیه بشریت بالاخره به رسمیت شناختن در سطح جهان؟ امکان داره و فایده ایش چیست؟ کوتا بگوین، باز میریم به بخش دیگه برنامه.
صدای شما را من ندارم.
بله، آل صدای من را دارین؟
صدای شما را ندارم.
همکارای تخنیکی ما نمیفهم چطور مشکل چیست؟ پایکار صاحب ببخشید که صدا را نداشتین. فقط کوتاه اگر بگوین که حالا میشه این موضوع را به عنوان یک جنایت به رسمیت شناختن در سطح بین الملل و فایدهش چیز، کوتاه بگوین که به بخش برنامه بعدی میریم، موضوع بعدی را مطرح میکنم همراهتان. بله، فکر میکنم صدای مرا ندارن پایکار صاحب. یک وقفه کوتاه داریم، باز برمیگردیم با مهمان ما صحبت میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
با سلام مجدد پیکار صاحب، سلام به شما دوباره، صدای ما دارین حالا؟
بله، اکنون صدای شما را دارم.
بسیار تشکر میکنم، ببخشین از وقفه که آمد. ما البته یک موضوع دیگر هم میخواییم با شما مطرح کنم که البته در رابطه با یک کتاب تازه که نشر شده و او هم گفته شده که به خاطر روایت های از افغانستان است و میتونه برای نسل جدید خصوصا در کشورهای بیرون از افغانستان کمک کنه که از تاریخ و وضعیت افغانستان آگاهی داشته باشن. این گزارش کوتاست، با هم مشنویم، باز از شما نظر میپرسیم.
افغانستان ناگفته شده نام کتابی است که به تازگی توسط عطا ارغندیوال، نویسنده افغان، آماده و به چاپ رسیده است. این کتاب یک روایت متنی و تصویری از افغانستان بین سالهای 1919 و 2024 میلادی را ارائه می کند. آقای ارغندیوال می گوید در حدود 80% محتوای این اثر را تصاویر تشکیل می دهد که با ترکیب از متن‌های کوتاه رخدادهای 100 سال اخیر افغانستان را منعکس می کند.
درباره افغانستان کتاب خیلی زیاد نوشته شده، آثار بسیار زیاد وجود داره، خبر بسیار زیاد است. اما چیزی که من خواستم که بالاخره هویت افغانستان به شکل یک پروفایل که از هویت خود افغانستان و از همه امو خصوصیات افغانستان مردم جهان آگاهی پیدا کنه و در ضمن بتانن که حداقل یک تاریخ 100 سال گذشته از آزادی تا به حال به شکل مصور مردم به او چی شون معرفی شون مردم دنیا.
افغانستان در 100 سال اخیر شاهد تحولات زیادی بوده است، از تغییر حکومت ها و نظام های سیاسی گرفته تا جنگ هایی که ده ها هزار کشته بر جا گذاشتند. نویسنده باور دارد که این کتاب می تواند برخی ناگفته های این تاریخ پرماجرا را روشن بسازد.
یک کتاب است که بتواند برای کلیگی مردمی که در افغانستان، در ساختن افغانستان و در خود تشکیل خود مسائل سیاسی و عسکری و لوجستیکی افغانستان در طول 40 سال گذشته اینا مصروف بودن، که برای از واقع آشنایی پیدا شود.
شمار زیادی از افغانها در محفل رونمایی این کتاب که در شهر اوکلند کالیفرنیا برگزار شده بود شرکت کرده بودند و از چاپ این کتاب استقبال کردند. شرکت کنندگان نشر چنین آثاری را برای یک روایت منصفانه از گذشته افغانستان به نسل بعدی ضروری خواندند.
به خاطر این کتاب چیزی که مهم دیش است و علاقه خود ما گرفت که بسیار در مورد سیاست نمی پیچه ای تمام جمعورد افغانستان، اجتماع افغانی، ولیا، کلچر و تمام دارایی ها و ثروتی که در افغانستان وجود داره نسلای ما، نسلای جوان ما و بخصوص افغان دیاسپورا، افغانای مهاجر نمی دانند که تمام جای کتاب بیان شده که برای ما بسیار قابل قدر است.
کتاب که نشته است زیاد وقت گپشه و زیاد نمی فهمیم، مگه می کتاب که است و با عکس و دیگر قسم مردمان رو نشان میده که چی افغانستان است. من از اون خاطر بسیار خوش هستم که باز جنریشن دیگر بفهمه که چی گپ است افغانستان، چطور در اینجا رسیده و چطور جور کنید.
کتاب افغانستان ناگفته شده در حال رونمایی می شود که دانشجویان در نقاط مختلف دنیا از عدم دسترسی بر منابع دقیق در مورد شناخت افغانستان شاکی هستند. نویسنده این کتاب میگوید که این کتاب یک منبع دقیق برای شناخت افغانستان است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
پایکار صاحب، باز هم کتاب گزارش در رابطه شنیدیم و دیدیم که مورد استقبال هموطنان در خارج هم واقع شده. شما چه فکر میکنین نویسنده های افغان در خارج چقدر میتونن روایت های افغانستان به صورت امانتدار، بی‌طرفانه یا همون قسمی که گفتشت منصفانه به نسل جوان، با اونهایی که از افغانستان وضعیتش و رویدادهایش دور ماندن بازگو کنن و به نسل های دیگر انتقال بدن؟
جامعه افغانستان اگر واقعیت ها را مد نظر بگیریم شدیداً نیاز داره به نگارش و تألیف و تحقیق و طبع کتاب که در افغانستان بسیار زیاد از اینا یک کمبود وجود داشته. امروز هم در داخل و خارج افغانستان این نیاز محسوس است با تمام معنا و حوادثی که در افغانستان از نظر تاریخی و اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی آمده در ظرف چند سال همه قابل نگارش، قابل تحقیق و قابل ثبت و کتابت است. هر افغانی که بخصوص در خارج افغانستان دست به کار میشن در این مورد ادای دین میکنن قابل ستایش است. از فهوا، از جریان گزارش طوری مدد کردم که تا مؤلف این کتاب آقای ارغندیوال یک بخش خاص تاریخ مد نظر گرفته که خودش به ذات خود شاید هم یک ابتکار تلقی شود که به قول خودش 80% این کتاب تصویر یا عکس تشکیل میده. این گامایی است که بسیار زیاد در افغانستان گذاشته نشده، یک اقدام تقریبا نو است.
اگر قرار پایکار صاحب، شما چقدر نگران هستین یا خوشبین هستین در رابطه با امانتداری نویسنده های افغان که امو روایت های عینی افغانستان، امو وضعیت به صورت بی‌طرفانه بازگو کنن برای خصوصا کسایی که در خارج هستن و حتی در افغانستان کسایی که هستن که حالا در اوج چاپ و نشر کتاب ها بسیار نادر شده و همه اتکا میکنن به خارج؟ شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ چقدر نگران هستین یا خوشبین هستین میتونن این انتقال به صورت بسیار شفاف صورت بگیره؟
اگر ما یک چند لحظه در مورد خود کتاب، ارزش کتاب و اهمیت کتاب و ماهیتش صحبت بکنیم، برای ما معلوم میشه که یک کتاب گوشه های مختلف داره. اول ساختار ظاهری یک کتاب، از پشتی گرفته تا شکلش، تا رنگش، تا وقایع و امثال هم که در قدم اول جلب نظر میکنم. میمانم موضوع درونی هر کتاب. اگر مسئله تاریخ از فرضاً وقتی خواننده موضوع را درک میکنه، مورد نیاز روان خود میدانه و میگه که اینی موضوع تاریخ در مورد افغانستان است، این کتاب به دست میاره، ورق میزنه. اینجاست که وقتی کتاب ورق زده میشه خواننده چشمش به اوراق، به سطور و به نوشته و به متن این کتاب مواجه میشه، میتونه در این زمان قضاوت کنه هم سر ارزش یک کتاب به عنوان یک اثر، هم به ارزش کار خود مورخ، از درست نگاری گرفته تا درست گویی، تا امانتداری، تا مستندسازی، تا مستندنگاری و روشن ساختن امانتداران بدون حب. این باز خواننده میتونه در متن کتاب درک کنه که آیا مؤلف یا مورخ یا محققی که کتاب به وجود آورده و تبع کرده چونی شرایطی را مد نظر داره یا نداره. اینجاست که شدیداً حساسیت خلق میشه. هر کسی که کتاب نوشته میکنه وجدانن باید خود به جای خواننده قرار بده، خواننده نه تنها خواننده امروز بلکه خواننده حداقل 100 سال بعد، که اونها به عنوان مرور کننده ها و خواننده های کتابش چنو قضاوت میکنند. لحاظا شخصیت، طرز تفکر، موضع گیری و دنیای نویسنده او زمان معلوم میشه.
یعنی شما قضاوت به خواننده میمانین، اما خواننده جوانی که در کشورهای بیرون قرار دارن و زندگی میکنن و اونایی که در افغانستان هم حداقل دور ماندن از همه چیز شاید قضاوت کرده بتانن در مورد از امانتداری و با امی کشمکش هایی که حزبی و تنظیمی و مچم دیگه و دیگه وجود داره، این چقدر باز هم جای نگرانی داره، جای بحث داره؟
میمونه یک موضوع که موضوع نسل جوان ماست. بسیار نقطه خوبی را شما تماس گرفتین که نسل میانه سال و کلان سال ما تا حدود زیادی هم قضاوت هایشان بسیار وارد خواد بود و هم فهمشان و هم آگاهی هایشان و مطالعهشان، توانمندی های مطالعاتیشان خوب است. ولی نسل جوان ما بخصوص اون بخشی که بیرون از وطن هستند، مهاجر شدن، آواره شدن، مشکل نویسنده و مشکل کتاب، کتابخوانی و کتابداری با این نسل بیشتر است. اینا از یک طرف با زبان مادریشان که زبان پارسی هست آیست آیست دور میشن، آشنا نیستن اطوری که لازم است. بنابرو اگر کسی تاریخ مثلا نوشته میکنه یا مسائل دیگه، باید حد اعتدال در نظر بگیره، بسیار بغرنج نوشته نکنه، پیچیده نباشه که مشکل شود به نسل نوی ما، و آنقدر پیش پا افتاده و ساده هم نباشه که ارزش معنوی یک کتاب زیر پای کنه.
اگر کوتاه بگوی نویسنده های افغان تلاش های جریان دارد، بسیار وقت کم داریم پیکارتر، بسیار اگر کوتاه بگوی چه تلاش های در راستا جریان دارد؟
در این راستا تا جایی که میبینیم خوشبختانه در سالهای پسین کتاب های زیادی تألیف شد، کتاب های زیادی به طبع رسید در بیرون افغانستان با هوا و فضای نسبتاً بازی که به وجود آمد. همچنان در 20 سال پسین در داخل وطن ما تا جایی که اطلاع داریم مطابع به وجود آمدند، کتاب های نشر شد. اما میمانه قضاوت که کدام کتاب ماندگار است، کدام کتاب نیست، کدام موضع گیری خاص سیاسی و جنایی و حزبی و تنظیمی داره یا کدامش به صورت ملی و بی‌طرفانه و امانت‌دارانه نوشته شده. اینا میگذاریم به حیث امانت‌هایی که خواننده امروز و فردای ما سرش قضاوت بکنه. اما روی هم رفته چیزی را که تاکید میکنیم ایست که هیچ انسان ما، هیچ افغان ما که چیزی برای گفتن، برای نوشتن داره آرام نگره و باید بنویسه، باید او را به تاریخ بسپاره. اینا ما تاکید میکنیم.
بسیار تشکر میکنم پایکار صاحب. البته من سوالای زیاد دارم، این موضوع بسیار جالب و همچنان بسیار باز کردن داره، جنبه های مختلفش. هم همکارای تکنیکی میگن دیگه وقت نداری. از محترم کریم پایکار پامیر، نویسنده و تاریخ نگار، تشکر میکنیم از حضورشان، و از شما شنونده ها و بیننده های گرامی هم تشکر که با ما بودین. وقت خوش داشته باشین و برنامه بعدی برنامه صدای شماست. دیدن و شنیدن او را هم فراموش نکنید.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد شرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعل دار.